Радіо Свобода.
20-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску: Україна не буде домовлятися з бойовиками щодо миротворців на Донбасі, заявляють адміністрації президента. Прокуратура розслідує понад 600 рішень судів проти активістів Майдану. Іран відмовляється від зовнішнього контролю за ракетною програмою. Далі докладніше. Україна не вестиме діалогу з представниками угруповань ДНР та ЛНР щодо розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької і Луганської областей, заявив в ефірі Радіо Свобода заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.
Остаточне рішення буде за Радою безпеки ООН і за передусім за постійними членами Ради безпеки, які мають право вето. Звичайно, ми не збираємося вести ніяких узгоджень і діалогу з бойовиками, тому що всі зрозуміло, що за бойовиками стоїть Російська Федерація.
Раніше сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Піськов заявив, що компроміс в питанні розміщення миротворців на Донбасі можливий лише через діалог з представниками псевдореспублік Донбасу. Україна і західні союзники пропонують повномасштабну місію ООН, що перебуватиме на всій окупованій території Донбасу, включно із кордоном з Росією. Москва цей варіант відкидає. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє про отримання від генпрокурора подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата України Євгена Бакуліна з фракції «Опозиційний блок». Бакулін проходить у справі ГПУ про розкрадання державних коштів шляхом незаконної закупівлі бурових веж за завищеною ціною в час, коли Бакулін керував компанією НАК «Нафтогаз України». Правоохоронці розслідують понад 600 рішень судів проти активістів Євромайдану, повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. За його словами, стосовно 16 суддів обвинувальні акти направлені до суду, це, зокрема, щодо ухвалення рішень по автомайдану, заборони проведення мітингів і арештів протестувальників. В період з листопада 2013 до лютого 2014 під час сутичок протестувальників силовиками в центрі Києва загинули понад 100 людей. Згодом їх почали називати Небесною сотнею. Цими днями в Україні триває вшанування героїв.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тегеран не піддаватиме свою ракетну програму міжнародному контролю, заявив сьогодні в Москві міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф. Президент США Дональд Трамп погрожує, що Сполучені Штати вийдуть з ядерної угоди Ірану зі світовими державами, якщо ці домовленості не будуть змінені. Угода, що отримала назву «Спільний комплексний план дій», спрямована на припинення ядерної програми Тегерана в обмін на полегшення міжнародних санкцій. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Наші теми передачі. Підсумки Мюнхенської безпекової конференції.
Це прапор із промзони в Авдіївці. Місце за кілька кілометрів від Донецька, де були наші солдати, де Росія намагалася організувати гуманітарну катастрофу минулого року.
Напади на будівлі, що пов'язані з Росією, чи вдалося уникнути ескалації?
Кого є бажання, можете привітати москалів.
Втрати і здобутки Майдану. Погляд через 4 роки.
Втрати отут, на Майдані. І дивимося, які втрати на Сході. А здобутки? Ото ж ми хіба можемо свобідно говорити. Але вірю, що все рівно є в Україні люди, які не дадуть сплюндрувати те, що було зроблено.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минають. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І це все після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Підсумки Мюнхенської безпекової конференції, підсумки поїздки президента Порошенка до Мюнхена. Ці теми моя колега Інна Кузніцова обговорювала в прямому ефірі з Костянтином Єлісєєвим, заступником глави адміністрації президента України. І ми почуємо з вами уривок цієї розмови згодом, а спершу нотатки із Мюнхена, які зробив протягом минулих днів, перебуваючи там на безпековій конференції, кореспондент Радіо Свобода Володимир Рунець.
Тема миротворців є одною з найбільш ключових у перемовинах щодо України. Українська сторона і її західні партнери наполягають на тому, що миротворці мають зайти на територію Донбаса і розміститися по лінії кордону із Росією у кількості приблизно 20 тисяч осіб. У середині ж зони конфлікту має діяти так званий поліцейський компонент, який може роззброювати бойовиків, які зараз воюють на Донбасі, а також проводити арешти. Про миротворців діалог у Лаврова був із українським колегою Павлом Клімкіним. Але і тут прогресу не вийшло.
От якщо б я особисто хотів взяти участь у виборах на окупованих територіях, чи можу я зараз поїхати з своїми політичними друзями і вести кампанію, наприклад, в Донецьку? Ну, Лавров посміхнувся, розуміючи, що це за визначенням неможливо.
На той момент у п'ятницю надія на результат ще залишалася. На полях Мюнхена анонсували зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ. Але французький міністр закордонних справ Жан-Жак Еро приїхати не встигає. А ближче до вечора, з'ясовується, зустрічі взагалі не буде. Тепер зайнятий і голова німецького МЗС Зігмар Габріель.
Ми усі знаємо про ситуацію в Україні, про анексію Криму і ситуацію на Донбасі, що є великим слоном у кімнаті, з яким ми не дуже знаємо, як поводитися.
Тим часом ньюзмейкером стає президент України Петро Порошенко. Анонсує, від Сполучених Штатів будуть не тільки джавеліни. Переконує, реформи проводить не заради Заходу. Закликає гуртуватися проти Росії і розгортає в аудиторії прапор ЄС, привезений з передової.
Це прапор із промзони в Авдіївці, місце за кілька кілометрів від Донецька, де були наші солдати, де Росія намагалася організувати гуманітарну катастрофу минулого року.
Але за лаштунками учасники форуму кажуть, заклики Києва без конкретних результатів уже не вражають. Та й сам Порошенко виступав у напівпорожній залі.
Це були короткі нотатки кореспондента Радіо Свобода Володимира Рунця. А моя колега Інна Кузнєцова запитала Костянтина Єлісєєва, заступника глави адміністрації президента України, який був присутній на безпековій конференції у Мюнхені, як він оцінює підсумки поїздки президента України Петра Порошенка.
По-перше, це була дуже насичена і, я би навіть сказав, динамічна участь президента у конференції. Для нас ключове було те, що питання України було на порядку денному, що наша тема, українська тема, була вписана в глобальний міжнародний контекст. І, звичайно, президент використав не лише трибуну виступу на конференції, але і майданчик для того, щоб провести низку важливих двосторонніх зустрічі, зокрема, із генеральним секретарем ООН, генеральним секретарем НАТО, з американською стороною. Тому я думаю, що вони були досить успішні, і я думаю, що ближчими днями і тижнями ми побачимо, що ті сигнали, які Україна передала під час заходів зустрічі, будуть поступово давати свої результати.
А що це були за сигнали?
Ну, по-перше, те, що ключовий сигнал у тому, що світ поступово скочується у таку світову гібридну війну, і, звичайно, одною з ключових площадок, на якій це відбувається, це є територія України, на жаль. І тому має бути більше приділено увагу саме врегулюванню ситуації в цьому контексті на Донбасі, тому що, допомагаючи Україні, вільний світ допомагає і самим собі, тобто зміцнюючи свій суверенітет і територіальну цілісність. І для нас дуже було важливо також, щоб були такі інноваційні ідеї розглянути на цьому форумі. Так воно і сталося. Ви знаєте, що, зокрема, ідея миротворчої операції ООН під егідою ООН на території окуповану Донбасу все більше і більше об'єднує навколо себе своїх прихильників.
Але наскільки ці сигнали розійдуться? Тому що, бачите, хтось так зробив, і, можливо, ви дасте відповідь на це, що президент виступав при цій напівпорожній залі. Що сталося?
Ну, я би акцентував увагу не на тому, скільки було людей в залі, тому що ви знаєте, що такі виступи, вони транслюються сучасними засобами зв'язку, є інтернет і прямі трансляції, тому я за це не переживав би. І дуже головне, що всі меседжі, які наводив президент, вони потім були обговорювалися і на площадках конференції, і навіть в німецьких, європейських ЗМІ. І дуже важливо, що деякі ідеї переклікувалися з ініціативами, які висувалися на цьому форумі, зокрема, щодо загрози кіберзлочинності. І в цьому випадку, зокрема, багато хто наводив приклад російської кібервійни проти України.
Костянтин Єлісєєв, заступник глави адміністрації президента України, відповідав на запитання Інни Кузнєцової. Більшість цієї розмови на сайті radiosvoboda.org у відеоформаті. В адміністрації президента засуджують напади на будівлю, що пов'язані з Росією, зокрема цього і вимагали в російському МЗС. За пошкодження будівель російського центру науки та культури в Києві і двох банків поки що нікого не затримували. 18 лютого в Києві відбулася акція під назвою «Смерть Росії», ініційована організацією ООН Миколи Коханівського. Учасники атакували дві пов'язані з Росією банківські установи і офіс Розспівробітництва. Всередині будівлі стіни розмалювали написами «Геть ФСБ», «Смерть Росії», «Свободу політв'язням» та «Це вам за Крим». В Міністерстві внутрішніх справ України запевняють, що зробили все можливе, щоб уникнути ескалації та важких наслідків від цих акцій. Та подібні ініціативи проти проросійських установ будуть продовжуватися через двозначні сигнали від влади. Так вважають дослідники, з якими розмовляла Ольга Комарова.
Кого є бажання, можете привітати москалів.
Побили вікна, розписали стіни, закидали яйцями та камінням будівлю організації «Розспівробітництво» та офіси двох пов'язаних із Росією банківських установ. Такі дії назвав неприйнятними заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі «Радіо Свобода». Він зауважив, що це не додає Україні позитивного іміджу в світі.
Я сподіваюся, що з цього будуть зроблені висновки нашими правоохоронними органами і ті, хто спровокував ці акції або був безпосередньо учасниками, має понести відповідне покарання.
Саме офіційного засудження таких дій радикальних організацій з боку керівництва України вимагали в МЗС Росії. До того ж, російська сторона звернулася до місії ОБСЄ з вимогою відреагувати на пошкодження будівлі Розспівробітництва. В ОБСЄ не забарилися зі звітом і вказали в ньому на інциденти в Російському центрі науки та культури в Києві. За фактом пошкодження будівель проводиться дослідча перевірка, повідомляють в поліції Києва. А кримінальне провадження буде зареєстровано тоді, коли будуть заявники, які вважатимуть, що їм нанесена шкода, пояснює Радіо Свобода речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. Російська сторона наголошує, що правоохоронці не втручались у дії праворадикалів. Речник МВС каже, що поліцейські активно працювали і ступінь їхньої реакції адекватна конкретній ситуації.
У нас, наскільки відомо, немає потерпілих. Ну, якщо не вважати кількох шибок в кількох будинках. Ми підтримуємо правопорядок різними діями. У даному разі вважаю, що дії були абсолютно адекватними. Ті потенціальні загрози, які становили дії тих людей, які пошкоджували будинки, а також співмірялися з можливими наслідками.
В одній із акцій проти Російського центру науки та культури брав участь депутат від радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий. Згодом депутат Ігор Мосійчук повідомив, що в будівлі знайшли документи, які вказують на шпигунські дії від Розспівробітництва. З приводу цього депутати від радикальної партії направили звернення голові Служби безпеки України, зазначає Ігор Мосійчук. В СБУ отримання цих документів поки не підтверджують. Російська сторона наразі цього не коментує. Акції проти російських об'єктів будуть набирати обертів, вважає заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко. Він це пов'язує з тим, що Росія веде проти України гібридну війну, в якій загинуло більше 10 тисяч українців. Втім, на офіційному рівні тривають україно-російські дипломатичні та економічні стосунки. Українці продовжують їздити на заробітки до Росії, додає Богдан Петренко.
Відсутністю чітких критеріїв, де наша межа з Росії, відсутністю навіть судових переслідувань тих людей, які так чи інакше пов'язані з Росією, так чи інакше пов'язані з сепаратистами, це фактично сприяє самосуду як такому.
Він також вважає, що для українців має бути чітко сформульована думка, з ким ми воюємо – з режимом Путіна чи з росіянами. Інакше поняття «російська культура» в свідомості людей ототожнюється із поняттям «руского міра». Радіо «Свобода», Ольга Комарова, Київ.
Київський районний суд Харкова почав розглядати справи по суті щодо ДТП на вулиці Сумській, в якій загинули шестеро пішоходів. Одна з потерпілих в аварії, Ганна Комар, письмово попросила суд забезпечити її участь у процесі в режимі відеоконференції. Тож суд відклав засідання до 27 лютого. Подробиці із судової зали від Анатолія Мажори.
Юрій Неодачин до зали суду заходить на милицях. Під час аварії на вулиці Сумській, де загинуло шестеро пішоходів, він отримав травму ноги. Юрій Неодачин далі.
Ну, врачи не говорять, как бы буду ходити, не буду. Раніше плани на життя були, якісь цілі, как бы спортом займався. Зараз не знаю даже, що делать. Тепер взагалі неизвестно, буду ли я ходити, а вже в якому спорті. Спорт – це вже таке вторичне.
На підготовче засідання зі слідчого ізолятора привезли обох обвинувачених – Олену Зайцеву та Геннадія Дронова. Зайцева мовчала, не захотівши відповідати на жодне запитання журналістів. Дронов теж не спілкувався з медійниками.
Извините, пожалуйста, я пока удержусь от коментарів.
Київський районний суд Харкова сьогодні розпочав розгляд справи по суті. На засіданні ніхто зі сторін не клопотав про відвід держобвинувача або судді. Одна з потерпілих, Ганна Комар, яка проживає у Кременчуці Полтавської області, у письмовій формі клопотала до суду, що за станом здоров'я не може бути присутньою на засіданнях у Харкові. Суд клопотання задовольнив, зобов'язавши Кременчуцький суд організувати відеоконференцію із потерпілою, говорить адвокат Олени Зайцевої Юлія Козир.
Ні, на сьогоднішній момент позиція не змінилася у Зайцевої. Касательно оголошення вентилятора, думаю, що довго це не буде, поскольку сам він не дуже об'ємний, він всього кілька сторінок, тому я думаю, що буде достатньо швидко.
Оголошення перерви у суді не є затягуванням процесу, вважає адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця. Його підзахисний вперше до зали суду прийшов без медичного фіксатора шиї. Адвокат пояснює, підзахисному стало краще.
Стан здоров'я, я вже казав, став трошки краще, але ви бачите, що будь-які висловлювання, вони використовуються навпроти Дронова. То тоді ми вважаємо, що не потрібно давати такої можливості маніпулювання.
Наступне засідання суд призначив на 27 лютого. Якщо клопотань не буде, можна очікувати, що на ньому держобвинувач зачитає обвинувальний акт, говорить прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.
Починаючи з 27 лютого призначені судові засідання ледь не через день, тобто 2-3 засідання щотижня. Звісно, ми вважаємо, що це прискорить розгляд кримінального провадження. Таке рішення прийняв суд.
Разом із кримінальним провадженням суд розгляне і цивільні позови потерпілих в аварії. За смерть своїх рідних вони вимагають по 1 мільйону гривень моральної компенсації. Анатолій Мажора, Радіо Свобода, Харків.
А в Києві шукають тіло зниклої 19-літньої студентки, громадянки Туркменістану Муккадас Насирлаєвої. За даними прокуратури, в ході розслідування встановлено, що дівчина 30 січня 2018 року покінчила життя самогубством, стрибнувши в воду з мосту Патона в Києві. В Києві що стало причиною нещасного випадку і до чого тут Національний медичний університет імені Богомолі? Це з'ясовувала Наталія Патрікеєва.
Муккадас Насирлаєва навчалася на першому курсі стоматологічного факультету університету Богомольця. За словами адвоката Рошенбека Разметова, деканат по роботі з іноземними студентами вчасно не подав документи Муккадас в міграційну службу для отримання тимчасової посвідки на проживання. За тиждень до зникнення Муккадас посольство Туркменістану попросило її принести завізовану деканом факультету заяву, якій вона просить посприяти їй у питанні з дозволом на проживання в Україні. Сестра Муккадас розповіла, що заступник декана по роботі з іноземними студентами Тетяна Тимохіна не прочитала заяви дівчини і повідомила, що підписувати її не буде. Саме проблеми з документами, на думку друзів дівчини, стали причиною для її самогубства.
Дальніше дійство, щоб досудебне розслідування було проведено об'єктивно і щоб дали надлежащу юридичну оцінку дійствам деканата і назначених лиць деканата. Богомольця там починає писати таку ерунду, що вона була відчислена 18-го. Но тем не менее, почему-то она ходила, староста группы отмечала тех, которые студентов, которые приходят на пары.
Сказав Рошенбек Разметов. Натомість у Національному медичному університеті імені Богомольця заявили, що не знають, що сталося зі студенткою університету, але готові сприяти правоохоронцям у розслідуванні зникнення студентки. У навчальному закладі також зазначили, що Муккадас була відрахована через порушення міграційного законодавства. Термін дії її візи закінчився 17 грудня 2017 року. До цього часу Насирлаєва не оформила посвідки і не виїхала до Туркменістану, щоб отримати нову візу. У той же час Тетяну Тимохіну відсторонили від виконання обов'язків заступника декана на час розслідування зникнення студентки. 19 лютого прокуратура Києва розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення Насирлаєвої до самогубства.
За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання у вищому навчальному закладі, а також через непорозуміння із його керівництвом. У зв'язку з цим до єдиного реєстру досудових рішень внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 120 «Доведення до самогубства».
Повідомили у прокуратурі. На даний час розслідування триває, проводяться усі необхідні слідчі дії, направлені на повне дослідження усіх обставин трагічної події. Наталія Патрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Якою буде Україна через 10 років? На думку деяких українських політологів і їхніх партнерів із базованого у Відні фонду Фрідріха Еберта, основних сценаріїв є 4. І залежать вони насамперед від того, якими будуть влада і соціальна згуртованість. Інші чинники, скажімо, хід реформ чи роль закордонних гравців, хоча і дещо менше, але також взяли до уваги. Повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця з Брюсселі, де нині презентували результати цих політологічних і експертних міркувань навколо подальшої долі України.
Перші позитивніші два сценарії умовно назвали так – активіст і піднесення. Як змальовують експерти історію наступних 10 років, слабкі державні структури в першому випадку компенсуватимуться розмаїтою та міцною соціальною згуртованістю. Сценарій «Активіст», зокрема, передбачає, що у 2027 році українці житимуть в державі, де була успішно проведена децентралізація і регіоналізація. За сприяння активного громадянського суспільства, реформи на місцях значно покращать добробут людей, області України будуть процвітати. Навіть у сфері боротьби з корупцією буде досягнута чимала перемога, насамперед завдяки зусиллям громадянських організацій та активістів. Натомість силові структури та націоналістичні організації переживатимуть період послаблення та втрати позицій. Піднесення, яке передбачає другий сценарій, Україна може переживати завдяки зміцнілій владі та її мудрій взаємодії із соціально згуртованим суспільством. Це відбувається на тлі різкої ескалації, а потім порозуміння між Росією та США, приходом до влади в Україні нового Ярослава Мудрого, який об'єднає народ, та встановлення парламентської державної системи. Донбас буде реінтегрований, а трудові мігранти повертатимуться, бо вдома працюватиметься краще, адже в країну бурхливо надходитимуть інвестиції. Найменш привабливий – третій сценарій, умовно названий «Супротивник». Українська ідентичність закріпиться остаточно, як кордон та поле бою між Сходом і Заходом. Донбас залишатиметься територією квазі-республік, а політичний режим в Україні стане супротивником Євросоюзу та країн-сусідів, пояснює представник фонду імені Фрідріха Еберта Сімон Вайс, який припускає, що послабитися можуть і владні установи, і громадянське суспільство. І хоча цей сценарій європейці вважають одним із найгірших, можливо також, що Україна зазнає суву в бік повного контролю з боку міцної влади поруч із ослабленням соціального елементу. Цей сценарій отримав назву «адміністратор». На тлі повної зупинки реформ ЄС і Сполучені Штати не проявляють багато інтересу до України. І хоча її асоціативна угода зі співдружністю і даватиме скромне зростання економіки, але державу поглине корупція, а такі питання, як членство в ЄС, ЕС чи НАТО взагалі зникнуть з порядку денного. Олексій Семеній, політолог і директор Інституту глобальних трансформацій, був головним розробником саме позитивних сценаріїв.
В залежності від того чи іншої динаміки внутрішньої, до деякої міри зовнішньої, розвиток може піти по тому чи іншому сценарії. Тобто, чи це буде більш позитивний, чи більш негативний. Наприклад, там питання соціально-економічного розвитку, в залежності від того, як вони підуть. Політична, тобто зміна, чи це парламентські, президентські вибори, і хто саме там буде. Питання зовнішніх акторів, як вони будуть поводитися. Тобто, і Росія, в першу чергу, і Сполучені Штати. І це в цьому от якраз завдання. Сценарії, ти приблизно вказуєш от шлях, і тут 4 шляхи, а в рамках них це може варіюватися.
чистого плану майбутнього, охарактеризованого поняттями «активіст», «піднесення», «супротивник» чи «адміністратор», швидше за все очікувати не слід. До того ж, як зауважують деякі експерти, вирішальним у подальшій історії нової України може бути як внутрішній, так і зовнішній фактор. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Події нової історії України 4-річної давності 20 лютого 2014-го. Масовий розстріл у центрі столиці. Вбито 45 людей. Напередодні 19 лютого загинули 28 протестувальників та 8 правоохоронців. Влада і опозиція домовилися про перемир'я. Вранці оголошені переговори з главами МЗС Німеччини, Польщі та Франції. Але що сталося насправді? Хто першим натиснув на гачок? Хто спровокував загострення? Перевіряються різні версії, а міфи про Майдан поширюються вже 4 роки. Саме вони відвертають увагу від фактів. Далі Марічка Набока.
Хто ж почав ескалацію конфлікту 20 лютого? ФСБшники консультували українську владу, допомагали і радили, як протидіяти протестам. Це підтверджують у ГПУ.
Ми бачимо і приїзди представників ФСБ, ми бачимо поставку в якості гуманітарної допомоги і світлошумових гранат, від якої велика кількість потерпілих, і газових гранат. Це і приїзди представників адміністрації російського президента.
Водночас 20 лютого влада роздала тітушкам понад 400 автоматів зі складів МВС.
Перед ними стояла задача масової ескалації протистояння. І ми впевнені, що це робилося під так званий з'їзд 22 лютого в місті Харкові. Тобто треба було, щоб рівень протистояння та насильства в Києві був максимально значний. Для того, щоб мати змогу 22 лютого в Харкові певне рішення провести.
Спростувати або підтвердити участь ФСБ у провокаціях слідство поки не може.
Ми не отримуємо показань від тих самих працівників СБУ, які контактували з представниками ФСБ. Проводили з ними наради, слухалися, надавали їм інформацію, передавали. Тобто, а показань на сьогоднішній день немає. І знову ж таки, вони в більшості продовжують працювати і не сприяють розслідуванню.
В СБУ ці звинувачення спростовують. Львів'янин Іван Бубенчик запевняє, рано вранці з консерваторії стріляв він. Хотів деморалізувати силовиків. На його думку, Майдан в той момент не мав засобів для подальшої боротьби.
Я за певний відрізок часу вибрав командирів двох. Спочатку одного, потім другого.
Бубенчик підтвердив свою розповідь слідству. Однак в ГПУ кажуть, його слова суперечать встановленим фактам.
Вони викладались в канву фактично встановлених обставин злочину. Для перевірки цих обставин ми мали з ним провести слідчий експеримент. Однак від слідчого експерименту він ухилився, то хоча мав прийти, не прийшов і зараз немає інформації, де він є.
Водночас ГПУ висунула підозру іншій людині з посеред протестувальників.
Саме з її зброї було вбито 2 правоохоронців і 1 поранено. Ці особи, ці слідчі дії почалися, однак він не прийшов на обрання запобіжного заходу і надалі був оголошений розшук.
Версію про те, що вранці 20-го числа першими пораненими з вогнепальної зброї були майданівці, в ГПУ спростували. Беркут відступає. Майдан іде в наступ. До Жовтневого палацу прямує озброєна спецрота Беркута. Її потім назвуть «Чорною». Хто ж розстрілював людей на Майдані? Звична відповідь – снайпери.
Снайпери! Снайпери!
Снайпери!
Снайпери!
Снайпери!
Снайпери!
Снайпери!
Але чи так це? Снайпери були. На дахах по периметру Майдану. Це УДО, Альфа, ГУБОС та Сокіл. Вони стверджують, мали контрснайперське завдання. Але інших стрілків не бачили. І самі не стріляли.
Тоді дуже велика була кількість заяв, в які розносилися ЗМІ, про те, що стріляють снайпери. Але на сьогоднішній день, за матеріалами розслідування, дають підстави звинувачувати бійців спецпідрозділу «Беркут».
Спецрота відкриває вогонь. Перші вбивства майданівців. Насправді, 45 людей того дня вбили бійці «Чорної роти». Вони мали автомати Калашникова. Так, серед них були 2 снайперів. Однак снайперів, які б ховалися десь та стріляли в людей, не було. Більшість вбитих –
з автоматів.
Повністю відеорозслідування Радіо Свобода на сайті radiosvoboda.org. А якими, на вашу думку, були втрати і здобутки Майдану? Про це ми запитали перехожих Києва.
Після тих втрат, які були на Майдані, таку ціну, яку заплатили ті люди, то здобутки мають бути страшенно великі. Звичайно, їх ще немає, але є зміни у свідомості деяких людей, всі змінитися не можуть.
Я вважаю, що здобутків немає ніяких. А втрати понесли великі. Наші хлопці погибли, загинули ні за що.
Втрати отут, на Майдані. І дивимося, які втрати на Сході. А здобутки? Ото що ми хіба можемо свобідно говорити. Але вірю, що все рівно є в Україні люди, які не дадуть сплюндрувати те, що було зроблено.
Ось такі відповіді 4 роки після Майдану почули кореспонденти Радіо Свобода у Києві. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.